Morjesta. Niemisen Paavo ja
Moi.
Itkosen Janne juttelee täällä tällaisesta aihepiiristä, kun prosessien tai säikeiden välinen synkronointi semmoisessa tilanteessa, jossa meillä on samasta resurssista monta yksikköä mahdollista saada käyttöön. Ja siinä meillä tulee tämmöinen kuin semafori, tämmöiseksi matalan tason keinoksi hoitaa asia. Keinoja on muitakin, mutta tämä on tämmöinen perinteinen, joka nyt tässä esimerkissä tulee käsittelyyn. Meillä on mallikoodia. No, meillä on rikkinäinen koodi, jossa on ongelmatiikka esillä, ja sitten meillä on korjaus siihen. Katsotaan, kuinka tämä homma pelittää. No, käänpäs tuosta vaikka ensin käännös. Katsotaan, että saadaan ensinnäkin ohjelma kääntymään ja toimimaan. Kyseessä siis tämmöinen kuin tuottaja-kuluttaja, alaviiva rikki, esimerkki ohjelma. Nimi on varmaankin ennen siitä, että tässä on jotain rikkinäistä. Tehdään siitä tuommoinen suoritettava ohjelmatiedosto kuin tuottaja kuluttaja. Siellä on taas jäänyt jotain pientä keskeneräistä koodia, mutta se ei varmaan nyt vaikuta tähän esimerkkiin. No niin, joo, eli tässä ohjelma. Viit, joo. Tämä on syntynyt joskus kauan sitten tämä esimerkkiohjelma, kun kovasti puhuttiin Twitteristä ja sitten ajattelin, että minäkin haluan vähän ja koodi esimerkiksi, jossa on tämmöistä lyhyttä ja ytimekästä ilmaisua ja twiittailua tapahtuu. Ja keväällä aina pyörinyt tämä kurssi, niin sitä tämmöinen linnun viseerys muutenkin vähän ollut mielessä. Ja täällä olisi tämä pikku esimerkki, jälleen mahdollisimman yksinkertainen, muun muassa. Huomatkaa näissä esimerkkeissä, niin täällä ei tarkisteta, onnistuuko operaatiot. Nämä lentää ihan tuurilla. Ylipäätään silloin, kun nämä lentää oikeassa ohjelmassa, pitäisi aina tarkistaa C-kielisestä funktiosta, että mikä sen paluuarvo oli. Oliko se virhettä tai ongelmatilannetta kuvaava. No, tässä ei koodin selkeyttämiseksi ja lyhentämiseksi näitä tärkeitä asioita tehdä. Tässä määritellään tuommoinen puskuri. Puskuriksi sanotaan tämmöistä muistialuetta, johon voi tallentaa tietyn määrän dataa. Puskuri tarkoittaa sitä, että sitä käytetään varmaankin mahdollisesti jonkinlaisen asian niin kuin, väliaikaiseen tallentamiseen, kunnes sitä sitten siirretään jonnekin taas seuraavaan paikkaan. No, meillä on leluesimerkki, jossa meillä on datatyyppi määritelty, että se on merkkejä. Oikeasti se voisi olla jotain vähän isompaa, vaikka videokuvia, kuvaruudun kokoisia videokuvia. Sellaista voi mielikuvamallissaan niin kuin visioida, että tämmöiseen puskuriin voisi laittaa isompiakin kokonaisuuksia. Ja varsinkin silloin meidän on helppo ymmärtää, että niitä ei mahdu minkään tietokoneen muistiin määränsä enempää. Jos meidän pitää useamman tunnin vaikka joku video käsitellä, niin se pitää käsitellä pätkä kerrassaan. Ja sitten voidaan ottaa vaikkapa 20 kuvaa puskuriin ja sitten käsitellä ne. Sitten ottaa sinne puskuriin seuraavat. Ja nyt tässä erityisesti on kyseessä tämmöinen rengaspuskuri. Mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että meillä on dataa pötkössä. Voidaan piirrellä se datapötkö, visualisoida. Tämä on helpompi käsitellä. Meillä on siellä nollas, ensimmäinen data-alkio. Tässä esimerkin tapauksessa meillä on 20 kappaletta, eli 19 on meidän puskurin koko. Se on rengaspuskuri, koska me käytellään sitä niin, että sinne laitetaan indeksiin, joka on kirjoitusindeksi, laitetaan tavaraa, tuonne laitetaan vaikka ruotsalainen O-kirjain, kun tässä on merkkejä ikään kuin kyseessä, niin visualisoidaan nyt sinne merkki. Mutta se voi olla myös tuommoinen hieno kuva. jos tämä olisi semmoinen laajempi skenaario. No niin, no sinne laitetaan kirjoituspaikkaan tavaraa ja sitten seuraava kirjoitus tulee tapahtumaan seuraavaan paikkaan. No sinne voi tulla sitten jotain erilaista uutta. Ja sitten taas seuraavaan paikkaan kirjoitetaan. No, idea se, että samaan aikaan joku toinen säie voi sitten lukea siitä kohdasta, mistä ollaan lukemassa. Ja voi lukea sieltä esimerkiksi tuolta olla lukemassa sitten, mitä siellä on ollut kirjoitettuna siinä vaiheessa. No niin, eli sinne kirjoitellaan kirjoituspaikkaan, sieltä luetaan lukemispaikasta, käsitellään, tehdään joku operaatio. Ja sitten taas kun on luettu ja käsitelty, niin lukeminen tapahtuisi seuraavasta paikasta. Ja nyt jos seuraava paikka ei enää olekaan täällä puskurissa, niin rengas tarkoittaa sitä, että oikeasti se seuraava onkin jälleen tuo ensimmäinen. Eli siitä tulee se rengasmaisuus. Eli tuon kuvan voitkin taivutella mielessäsi renkaaksi, jossa nämä alkiot sijaitsee siten, että aina sieltä renkaan päädystä, niin mennään taas viimeisestä indeksistä ensimmäiseen indeksiin. No niin, rengas, jossa on tietty määrä tilaa. Sinne kirjoitetaan kirjoituspaikkaa, luetaan lukupaikasta. Ja nyt, mikä olennaista, niin tämä kirjoittava toimenpide ja tämä lukeva toimenpide voi olla eri vauhtiin tapahtuvia. Joskus voi olla kirjoittaminen nopeampaa, joskus voi olla lukeminen nopeampaa. Eli esimerkiksi perusesimerkki hyvä tämä animaatio, jossa niin kuin esimerkiksi animaatiokuvan tuottaminen riippuu siitä, että paljonko siinä kuvassa on tavaraa. Jos siinä on yksi kuutio, niin se tulee salaman nopeasti. Mutta jos siinä on miljardista kuutiosta koostuva näkymä, joku pelissä oleva satulinna, niin sen tuottaminen on huomattavan paljon hitaampi toimenpide kuin se yhden kuutio. Se vaihtelee se kuvan tuottamisnopeus. Ja sitten taas, jos meidän rengaspuskuria käytetään niin, että sinne tulee niitä kuvia eri vauhtia, ja sitten niitä vaikka pakataan MP4-videotiedostoon, niin taas se pakkauksen nopeus riippuukin siitä, että miten paljon siinä liikkuu siinä kuvassa, koska siinä ei pakata uudelleen sellaista, mikä ei liikahtanut. Jos on staattinen näkymä satulinnasta, niin seuraava staattinen näkymä satulinnasta, ilman että siellä lintu lentääkään, se on salaman nopea verrattuna siihen, että näkymä vaihtuisi kokonaan, jolloin se koko seuraava avainkuva täytyy pakata kokonaan. Vaihtelevia nopeuksia. Ja tästä varmaan selvä huomata, että jos kirjoitetaan puskuriin, jossa joku on tällä hetkellä lukemassa vielä jotakin kohtaa, ei ole vielä käsitellyt, niin ei sinne vielä saa mennä kirjoittamaan. Mitä tarvitaan? Mitä tarvitaan? Koska muuten siellä joku on niinku lukemassa jotakin kuvaa, missä oli A-kirjain ja sitten joku menee sinne kirjoittamaan jotakin niinku V-kirjaa. Mä osaan, se ei oikein niinku. No, joo. Pitää synkronoida, eikö niin? Pitää hoitaa jonkinlainen lukitus sille asialle, että nyt niinku toiset odottaa sillä välin, kun toinen käsittelee. No niin. No. Tässä esimerkissä ei ole vielä sitä toteutettu. Tässä hoidetaan se renkaan alustaminen sillä lailla, että sekä lukeminen että kirjoittaminen alkaa nollasta. Sitten kirjoittaminen tässä tekee vain sen, että sinne menee siihen kirjoituspaikkaan merkki. Äsken piirtelin. Piirrä itseni, ymmärrät paremmin. Ja sitten seuraavaksi tullaan kirjoittamaan seuraavaan paikkaan modulo, se puskurin koko hoitaa sen, että se on rengasmainen. Eli viimeisestä indeksistä mennäänkin nollaan. Kirjoitus on sellainen, lukeminen hoituu vastaavalla lailla. Nyt sieltä vaan sitten palautetaan kyseisessä paikassa oleva ja sitten rengasmaisesti edetään. No sitten, meillä on tällainen kuin tuottaja. klassinen nimi tämmöiselle esimerkille, jossa tämä tuottaja koettaa tuottaa tämmöistä merkkijonoa, tweet, miten ne kirjoittaa merkki kerrallaan yhtä merkkiä ja edetä sitä kautta. Ja sitten tässä on esimerkin havainnollistava sattumanvarainen tauko sitten, jotta me saadaan näkymään se sattumanvaraisen vuorannuksen aiheuttama ilmiö. No niin, eli tuottaja haluaa tuottaa tämmöisiä linnunviserryksiä, viit ja kolme pistettä, ja tuottaa niitä toistuvasti 1000 kappaletta. Ja kuluttaja koettaa kuluttaa niitä sieltä rengaspuskurista, lukea sieltä, tehdä ihan pieni operaatio, vaihtaa ne merkit isoiksi kirjaimiksi ja sitten tulostaa merkki kerrallaan. Sielläkin on pikku tauko. Ja taas pääohjelma vaan käynnistää nämä kaksi säijettä, odottaa, että ne tulee valmiiksi. Ja nyt me nähdään, miten sinne käy, jos ei sitä synkronoida. Tuottaja tuottaa sinne menemään. Kuluttaja kuluttaa sieltä menemään, mutta kun siellä renkaassa täytetään nyt yli siitä käytettävissä olevasta alueesta. Lukija ei ole vielä lukenut kohtaa, johon nyt kirjoitetaan seuraavaa jo päälle. Menee sekaisin. No niin. Miten tämä hoidetaan? Niin klassinen esimerkki voisi olla tällainen kuin semafori. Tuottaja ja kuluttaja piste C sisältää korjauksen. Korjaus menee näin. Otetaan mukaan posiksista semafore.h. Otsikko tiedosto määrittää tietorakenteen sem-t. Meillä on tässä kolme kappaletta käytössä. Yksi hoitaa keskinäistä poissulkua. Sitten meillä on yksi, joka kertoo, että kuinka paljon meillä on tilaa. Tämä on nyt se, mikä on semafori-idea. Siinä on kokonaisluku, joka kertoo, että kuinka monta kertaa tästä lukosta saa vielä mennä. Homma menee niin, että meillä on yksi semafori, joka kertoo, paljonko meillä on mahdollista kirjoittaa ennen kuin tarvitsee lukitusta. Sitten toinen, joka kertoo, että kuinka monta voidaan lukea ennen kuin tarvitaan lukitusta. Ja saatoin pitää kursoria väärällä rivillä selittäessäni. Just ilmeisesti on sitä kirjoittamista, kuinka monta on. Se selviää tuolta koodista. Kun me katsotaan, ja se on se tavoite meillä oppia ymmärtämään. Muuten on sama koodi, mutta nyt täällä tuottajan koodissa odotetaan, että meillä on tilaa kirjoittaa. No niin. Ja sitten kun sitä tilaa on kirjoittaa, niin päästään kirjoittamaan, ja nyt sitten vielä keskinäisesti poissuljetaan tuo rengaspuskuri, koska siinä on itse sen tilan lisäksi vielä kirjanpitotietoa ja muuta, mikä pitää olla lukossa, ettei se mene sekaisin. Tuossa kirjoitetaan ja sitten vapautetaan se keskinäinen poissulku. Ja sitten tässä ei vapautetakaan sitä available-nimistä, paljonko on tilaa tuottaa, eli kirjoittaa, vaan tässä ilmoitetaan, että nyt sitten tänne on kirjoitettu. Eli toi post ilmoittaakin, että nyt tuolla just semaforissa on tilaa. Ahaa. Kuluttaja puolestaan suomeksi luettuna odottaa, että siellä nyt on vähintäänkin jonkun verran luettavaa. Sitten ottaa puskurin lukkoon, lukee ja sitten ilmoittaa, että ahaa, nyt täällä on lisää tilaa kirjoittaa. Siinäpä ne. Ja mikä olennaista, niin täällä pääohjelman alussa hoidetaan näille semaforeille alkutila siten, että keskinäinen poissulku, se on niin sanottu binäärinen, eli kaksiarvoinen semafori hoitaa samaa asiaa kuin keskinäinen poissulku. Siellä on yksi resurssi, joka otetaan kerran lukkoon, se on lukos. Vapautetaan kerran, se tulee vapaaksi. Sitten meillä on toinen semafori, joka on se, että paljonko on tilaa kirjoittaa. Siihen alustetaan alkuarvoksi kokonaisluku, joka on se puskurin koko, buff size, tässä esimerkissä 20. Aluksi on tilaa kirjoittaa 20 alkiota sinne rengaspuskuriin. Ja alkutilanne sille, että montako niistä on niin kuin käytetty, eli kulutettu tässä vaiheessa, 0, kun sitä ei ole vielä aloitettu koko sitä kulutusta. Ja näillä se pelaa sitten noiden koodien perusteella, että aina se tuottaja jonottaa sitä, että vielä on vähintään yksi paikka tilaa. Joka kerta, kun se pääsee lukosta läpi, niin vähenee tuon semaforin lukuarvo. Se on ensin 20. Ekan kerran tuottaja pääsee tuohon sem wait-kutsuun. Niin siellä jää tilaa 19, siihen semaforin luku on 19. Sitten 18, 17, ymmärtänette. Jos tulee vastaan se tilanne, että siellä semaforissa on lukuarvo 0, niin sitten laukee se lukitus, eli nyt tämä tuottaja joutuu odottelemaan mitä, niin sitä, että se kuluttaja ilmoittaa kuluttaneensa, eli nyt siellä on taas tilaa kirjoittaa, kutsuu sem post tuolle semaforille nimeltä available. Ja peilikuvana tässä sitten, jos kävisi niin, että se kuluttaja pääsee suorittamaan koodia siihen kohtaan, missä se haluaisi lukea, kuluttaa, niin jos ollaan vaikka tuossa lähtötilanteessa, missä tuo semaforin arvo on 0, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei vielä ole mitään kulutettavaa. Eli se arvo on 0 ja silloin kuluttaja jonottaa. Mitä se jonottaa? Se odottaa sitä toimenpidettä, että tuottaja on kerinnyt tuottaa ja ilmaista sem post available kutsulla, että nyt siellä on. Ja nyt riippumatta siitä, mitä tahtia nämä tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu, niin meidän toiveessa olisi, että nyt tämä on synkronoitu. Katsotaan. Tietysti käänsin saman koodi uudelleen, niin ilman kun se toimi samalla lailla. Eli tietysti kyseessä oli nyt tuottaja-kuluttaja korjattuna piste C. Nyt se on tuo äsken nähty versio käännetty. Noin, katsokaa, se oli korjattu. Joo. Ei tämän kummempi, mutta asian ymmärtäminen, niin sehän vaatii nyt sitä, että makustelee asiaa, piirtelee itse rengaspuskuria ja kuvia ja mielessään hahmottaa. Eli sille tielle kannustan, jotta asian niin kuin ymmärtää, pystyy tuottamaan sitten vaikka kuvia ja skenaarioita siitä, että miten tämä homma eteni nyt siihen pisteeseen, että nyt esimerkiksi tuottaja pääsi ensin tekemään ja sitten mitä tekemään, niin tuolta lukosta läpi, koska tilaa oli ja sitten tuottamaan ja sitten ilmoittamaan, että no niin, nyt on tuotettu. Ja käyttöjärjestelmä hoitaa tätä tietorakennetta sitten, jossa on kokonaisluku sekä tieto siitä, että mitkä prosessit jonottavat pääsyä sitten omassa koodissaan eteenpäin. Kysymyksiä? Kommentteja? Nostakaa kättä ylös kysymyksen merkiksi. Joo. Simpeli esimerkki. Tämä on klassinen oppikirjaesimerkki, tämä tuottaja-kuluttaja-tilanne. Klassinen on myöskin tuo toteutustapa tällä semaforilla. Joo. Hei. Saattaa olla, että saatiin aihepiiripaketti. Semaforin käyttö sellaisessa tilanteessa, jossa on hyödyksi tällainen lukitus, jossa lukuarvo vähenee, laukee sitten, kun lukuarvo on nollassa ja sisältää jonon odottavia prosesseja, joita päästetään kentälle sitten, kun lukuarvosta tulisi yksi. Siitä tulee yksi vasta sitten, kun viimeinenkin on vapauttanut sieltä sen. Joo, siihen asti jono kasvaa. Ja se tapahtuu näiden käyttöjärjestelmäkutsujen kohdalla, kuka ikinä niitä sitten kutsuukaan. Joo, vinkki opettajille, erittäin hieno mahdollinen osaamisen arviointikysymys tästä on sitten näyttää esimerkiksi tämä äskeisen näköinen koodi, tiedustella opiskelijalta sitten, että toimiiko tämä nyt vai eikö tämä nyt toimi. No niin, hyvä. Aihepiiri ilmeisesti käsitelty, näyttää ainakin studioyleisön ilmeet semmoiselle. Kiitoksia. Aihepiirivideomme päättyy tähän.